As capacidades físicas básicas son a resistencia, a velocidade, a forza e a flexibilidade. Son as capacidades básicas e internas de calquera persoa para realizar calquera actividade física ou deportiva, e que melloran o seu entrenamento coa práctica de exercicios e movimentos específicos. As primeiras actividades relacionadas coa ximnasia proceden da China, cun tipo de exercicio similar ao Kung Fu, e de Xinto con actividades ximnásticas con fins recreativos, cara ao ano 2600 a.C. En todas as culturas posteriores, helénica, romana, medieval, renacentista e moderna, a ximnasia foi unha actividade considerada, pero non será ata o século XVIII onde realmente comeza a desenvolverse como deporte e método para un desenvolvemento integral da persoa.